ีนเป็นอย่างนี้จีนตั้งเป้าเป็นอำนาจโลกทางเทคโนโลยีในปี2025รัฐบาลเทคโนโลยีอะไรบ้างเรื่อง 5G จีนติดตั้งแล้วเทคโนโลยี AI Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีทางการทหารเทคโนโลยีเกี่ยวกับเงินดิจิทัล DCEP Digital Currency EP Payment Electronic Payment แสดงว่าจีนกำลังรุกอเมริกาไปมากโดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยี AI AI นี่คืออะไร AI ก็คือว่า Artificial Intelligence หรือที่ภาษาไทยเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์สำคัญตรงไหนตอนนี้ใครเป็นผู้นำในปัญญาประดิษฐ์ในโลกนี้อเมริกาแต่คนที่หายใจรถต้นคออเมริกาก็คือจีนจีนอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะแซงในเรื่องของการค้นพบปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติมแต่จีนตอนนี้ในการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ไปใช้จีนแซงอเมริกาไปหลายลี้แล้วไม่ว่าจะเป็น Face Recognition ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในธุรกิจของ Alibaba Alibaba ไม่มีเจ้าหน้าที่นะฮะใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI สมมุติว่าปัญญาประดิษฐ์คุณ Facebook ของว่าปัญญาประดิษฐ์คุณเข้าไปในแอคเคาท์ของคุณปัญญาประดิษฐ์มันจะบอกเลยแอคเคาท์คุณเนี่ยต้องเอาหน้าอะไรขึ้นก่อนคุณชอบอะไรมันจะทำให้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงสิ่งหนึ่งจีนปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วย3ส่วนอันนึงเค้าเรียกว่า computation power ก็คือว่าพลังอนุภาพของคอมพิวเตอร์ซึ่งอเมริกายังเหนืออยู่กว่าจีนอันที่2เค้าเรียก big data พลังของข้อมูลขนาดใหญ่อันที่3ก็คือพลังของการวิเคราะห์นะฮะจีนมีอันที่2ที่เหนืออเมริกาเพราะจีนมีพลังข้อมูลที่ทำมานานแล้วค่อนข้างจะแม่นยำเพราะว่าจีนเขาไม่เน้นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเขาไม่เป็นความลับทุกคนต้องเปิดหมดเพราะเขาเป็นประเทศที่เข้มงวดเผด็จการมากในเรื่องนี้เพราะแล้วเขามี Big Data ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อการมี Big Data ตรงนี้เขาใช้ Big Data ตรงนี้มาใช้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็เลยทำให้ปัญญาประดิษฐ์ของจีนฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อเมริกามีเฉพาะกำลังทางคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเฉพาะกำลังในการวิเคราะห์พลังในวิเคราะห์ซึ่งอเมริกาเก่งกว่าจีนแต่อเมริกาขาด Big Data ตรงนี้เพราะข้อมูลในอเมริกาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งส่วนบุคคลพวกนี้เขาไม่ให้เปิดเผยเพราะฉะนั้นแล้วความก้าวหน้าในการ usage หรือการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์จีนเหนือกว่าอเมริกาแล้วถามอเมริกากลัวไหมอเมริกากลัวในทางทหารผมอธิบายให้ท่านฟังแล้วว่าเดี๋ยวนี้อเมริกาไม่ได้มีการล้ำหน้าทหารหรือว่ามีไม่มีอิทธิพลเหนือจีนเพราะว่าจีนเมื่อแพ้กับรัสเซียและแพ้กับเกาหลีเหนืออเมริกาทำอะไรไม่ได้รัสเซียเอากองเรือรัสเซียไปยันเอาไว้ทางเหนือของทางด้านแปซิฟิกและไปยันไว้ทางด้านยุโรปจีนอยู่ทะเลจีนตอนใต้ยันกับกองเรือที่7ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะทิ้งพี่คิมจองอึนผมไปไหนอะพี่คิมจองอึนนี่มันเหมือนนักล่องหนเลยนะคุณจะรู้โผล่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โผล่มาพร้อมเรือดำน้ำติดนิวเคลียร์โผล่มาพร้อมอาวุธขีปนาวุธนำวิถีอเมริกาก็รู้อเมริกาไม่กล้าแต่ทั้งที่รู้และไม่กล้าเนี่ยอเมริกาก็ยังเกเรอยู่ท่านผู้ชมรู้มาว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดคือได้มีการพยายามอย่างมากที่จะโชว์แสนยานุภาพเมื่อประมาณปลายเดือนเมษายนเรือรบของอเมริกาเรือติดขีปนาวุธ USS Barry วิ่งเข้าไปที่เกาะที่อยู่เกาะพาเซลซึ่งเป็นหมู่เกาะพาเซลซึ่งจีนอ้างว่าเป็นของตัวเองแล้วโดนจีนขับไล่ออกมาและจีนก็ประท้วงอเมริกาว่าละเมิดอธิปไตยของอเมริกาเรื่องของจีนยังไม่ทันจะตอบขอโทษหรือรับอะไรทั้งสิ้นอเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน B-1B พร้อมลูกเรืออีก4ลำพร้อมเรือ200คนบินไปวางกำลังไว้ที่เกาะกวมเป็นเรือทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทันสมัยที่สุดที่อเมริกามีอยู่เหมือนกับไปข่มขู่บอกให้กูมาแล้วนะในเวลาเดียวกันหลังนั้นอีกไม่กี่วันอเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศบอกว่าให้เรือรบอเมริกาที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียนั้นแล้วถูกเรือรบของอิหร่านมาก่อกลุ่มอยู่ 7-8 ลำนั้นทรัมป์สั่งให้เรือรบอเมริกายิงเรืออิหร่านได้ทันทีเลยท่านผู้ชมรู้ไหมว่าประธานาธิบดีของอิหร่านตอบว่าไงเขาบอกว่าเขาอยากให้ประธานาธิบดีทรัมป์รู้ว่าสถานที่ที่คุณเรือคุณวิ่งเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวเปอร์เซียประเทศผมเนี่ยชื่อเดิมชื่อเปอร์เซียและนี่เป็นอ่าวเปอร์เซียเปอร์เชียนกอล์ฟไม่ใช่อ่าวนิวยอร์กไม่ใช่อ่าววอชิงตันและที่สำคัญผมกำลังซ้อมรบของผมอยู่และผมประกาศให้รู้ล่วงหน้าแล้วว่าผมกำลังซ้อมรบแล้วคุณมึงเสือกมาทำไมถ้าคุณมึงเสือกมาอย่างนี้ก็ต้องเจอกันสิปรากฏว่าอเมริกาไม่กล้าวันดีคืนดีอเมริกาส่งเรือรบไปเวเนซุเอลาเพื่อบอกว่าจะไปปกป้องทรัพย์สินคนอเมริกา จากพวกบรรดาพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ของเวเนซุเอลาแล้วก็แอบส่งหน่วยจรยุทธ์ขึ้นไปเพื่อจะลอบสังหารประธานาธิบดีโมดูราปรากฏว่าโดนจับได้แล้วที่จับได้มีอยู่2คนเขาเช็คโดยละเอียดแล้วเป็นอดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีทรัมป์ท่านผู้ชมมันน่าขบขันตลกและไอ้ทรัมป์ก็แน่นอนที่สุดมันก็บอกว่ามันไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นแล้วแค่เวเนซุเอลาอเมริกายังทำอะไรไม่ได้แล้วคุณจะมาทำอะไรกับจีนแล้วคุณจะมาทำอะไรกับรัสเซียเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะเจอเรื่องพวกนี้จะเจอปากของไอ้ทรัมป์ซึ่งภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกไอ้เฉาชุยปากเหม็นขอให้กูได้ด่าแล้วก็โกหกเป็นประจำรายวันอเมริกาไม่มีปัญหามีปัญหาตรงที่ว่ามีประธานาธิบดีที่เฮงซวยแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วพวกติ่งอเมริกาที่ติ่งมากๆเลยแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับทรัมป์ใช่ไหมถ้าคุณเห็นด้วยกับทรัมป์คุณใช้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเขาเป็นคนที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครครบมันอีกเลยประเทศ G7 ก็ไม่ครบทรัมป์มีพวกอยู่พวกเดียวคือออสเตรเลียอังกฤษตอนนี้ก็เริ่มไม่เอาทรัมป์อังกฤษให้หัวเว่ยเนี่ยเข้าไปใช้บริการ 5G แล้วตอนนี้ทรัมป์ก็เลยใช้วิธีการว่าจะเพิ่มภาษีและทรัมป์ก็จะใช้วิธีการเตะตัดขาภาวะเศรษฐกิจของจีนด้วยการทำลายห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนท่านผู้ชมครับที่ไม่เข้าใจศัพท์เศรษฐศาสตร์นี่ผมจะอธิบายให้ฟังห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมันคือโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆในการใช้ในการประกอบสินค้าต่างๆอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งคีย์บอร์ดตัวเนี้ยไอ้คีย์บอร์ดที่คุณใช้พิมพ์เนี่ยอาจจะผลิตที่ประเทศไทยชิปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยออนไลน์เนี่ยที่อยู่ในโน้ตบุ๊กเนี่ยอาจจะผลิตที่เกาหลีจออาจจะผลิตที่ไต้หวันการประกอบอาจจะประกอบที่เมืองจีนงั้นพวกนี้คือเขาเรียกซัพพลายเชนไงเหมือนกับท่านผลิตรถยนต์คันหนึ่งตอนนี้ท่านเป็นเจ้าของรถยนต์ท่านเป็นโรงงานเบาะท่านอาจจะเอามาจากไทยซัมบิทอินดัสทรีของคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแม่ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเครื่องคุณเอามาจากญี่ปุ่นเพราะต้องส่งจากญี่ปุ่นมาเข้าใจไหมฮะสีการประกอบพ่นอย่างในเมืองไทยพวกเนี้ยพวกเครื่องพวกเบาะพวกเนี้ยแล้วพวกคอมพิวเตอร์ชิปพวกอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจีนเนื่องจากว่าสถานภาพเป็นโรงงานโลกเขาก็เลยจะยุติตรงนี้โดยที่ดึงให้พวกห่วงโซ่อุปทานบริษัทต่างๆเคยผิดชิ้นส่วนให้เนี่ยออกมาจากจีนซะมาอยู่ที่เวียดนามบ้างมาอยู่ที่ไทยบ้างและบางแห่งก็อาจจะไปอยู่ที่อเมริกาเพื่อให้โรงงานของจีนเพื่อไม่ให้จีนมีอำนาจเหนือการจัดการเรื่องห่วงโซ่อุปทานเหมือนอย่างโควิด-19ครั้งนี้เนี่ยที่โรงงานปิดหมดเลยห่วงโซ่อุปทานไม่มีขนาดที่เจ้าของบริษัทรถเลนส์โรเวอร์ที่อินเดียซื้อไปหาอุปกรณ์ไม่ได้หาอะไหล่ไม่ได้ต้องบินมาที่เมืองไทยซื้ออะไหล่ใส่กระเป๋าเดินทางไปร้อยกว่ากระเป๋าเพื่อเอาไปใส่ประกอบรถยนต์ที่อินเดียนี่คือวิธีการของทรัมป์ทรัมป์จะขึ้นภาษีจีนเพิ่มอีกคือจะบีบจีนทางเศรษฐกิจแต่ท่านผู้ชมเชื่อผมเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนให้จีนเช่นกันจีนในลักษณะหนึ่งถ้าต้องการอยู่ในโลกนี้ก็ต้องไม่ยะโสหังกับเพื่อนบ้านไม่ใช้อำนาจอิทธิพลตัวเองมีแต่จีนยังไม่มีตรงนี้แต่แนวโน้มอาจจะมีเลยต้องเตือนกันไว้ก่อนจีนมีปัญหาเรื่องลำน้ำโขงเรื่องการสร้างเขื่อนอยู่ที่12ปันนากักน้ำไม่ให้วิ่งลงมาทำน้ำโขงปล่อยน้ำออกมาได้เมื่อตัวเองต้องการจะปล่อยไม่ใช่จีนจะเลิศวิเศษสีไปแต่ในเรื่องโควิด-19อเมริกาเกเรมากเหตุผลที่เกเรก็เพราะว่าตัวเองนั้นกำลังจะเลือกตั้งและนายทรัมป์กลัวมากเพราะว่าคะแนนเสียงนายทรัมป์เริ่มตามนายไบเดนแล้วนายทรัมป์ถึงต้องการเอาเศรษฐกิจนำหน้าด้วยการสั่งพยายามจะให้เปิดประเทศให้หมดคนตายไปเท่าไหร่ช่างมันเพราะนายทรัมป์ให้สัมภาษณ์ชัดเจนนี่อ๋อถ้ามีคนตายมันก็เป็นเรื่องที่มันช่วยไม่ได้มันต้องมีคนตายระหว่างที่ท่านอยู่ในประเทศอย่างนายทรัมป์แบบนี้กับท่านอยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยหรืออยู่ในประเทศจีนที่ท่านเป็นอะไรปั๊บเนี่ยเขาจัดการท่านจับกักตัวท่านแล้วก็รักษาพยาบาลแล้วไม่เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยท่านอยากอยู่ประเทศไหน